Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Supruga Milana Radojčića puštena nakon ispitivanja u policiji Kosova. U frontalnom sudaru vozova u Češkoj 4 mrtvih, više od 20 ranjenih. Desetine mrtvih u izraelskom napadu na školu agencije UN-a za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze. Katalonska stranka traži od Španije da prizna Kosovo. Zemlje Kvinte, Evropske unije i OSCE-a žale zbog odluke vlade Kosova o eksproprijaciji na sjeveru. Evropska unija insistira na primjeni svih preporuka ODIHR-a, pažljivo pratila lokalne izbore u Srbiji. Izborna komisija BiH odobrila SDS Volja naroda učešće na lokalnim izborima u oktobru. U emisiji još možete čuti. Pacijenti iz Crne Gore traže transplantaciju bubrega u Bjelorusiji. Pacijentica Tanja Stojanović.
Da su me na vrijeme transplantirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta.
Kako napade na novinare u Srbiji tokom lokalnih izbora komentariše Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, tu su novinari više izloženi daljim napadima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40 ljudi je poginulo, 73 je ranjeno u napadu izraelske avijacije na školu Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze, saopštili su zvaničnici Palestinskog ministarstva zdravlja. Prenosi Zoran Glavonjić.
Palestinski zvaničnici objavili su da je među ubijenima 14 dece i 9 žena. Spavali smo kada je raketa pala. Poginuli su oni koji su bili na drugom spratu, a povređeni su bili na prvom. To je sve što smo vidjeli. Rekao je jedan od očevidaca, Palestinac Abu Zuhri Abu Daher. Sa druge strane, vojska Izraela saopštila je da je napala tu lokaciju jer je u njoj bilo 30 boraca Hamasa i Islamskog džihada i da je većina njih ubijena. Ne znamo za civilne žrtve u napadu, rekao je potpukovnik izraelske vojske Peter Lerner. Izraelske snage navele su i da su pre napada preduzele niz koraka da zaštite civile. Izrael lažima pokušava da opravda sopstveni zločin, saopštila je palestinska vlada pod upravom Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Škole Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze služe kao skloništa lokalnom stanovništvu od kada je 7. oktobra počeo rat sa Izraelom, posle napada Hamasa na njegovu teritoriju. Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF saopštio je da 9-10 dece u Gazi nema dovoljno hrane koja bi im osigurala zdrav rast i razvoj. Višemesečni rat i ograničenje dostave humanitarne pomoći urušili su prehrambeni i zdravstveni sistem, što je rezultiralo katastrofalnim posljedicama za decu i njihove porodice, naveo UNICEF. Skoro 37.000 Palestinaca ubijeno je, više od 83.000 ranjeno u pojasu Gaze od početka izraelske ofanzive, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Španija se pridružuje tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela zbog napada u Gazi, izjavio je španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares. Tužbi sudu u Hagu prethodno su se priključile Irska, Čile i Meksiko. Sjedinjene Američke Države, Britanija, Kanada, Nemačka, Argentina, Austrija, Brazil, Bugarska, Kolumbija, Danska, Francuska, Poljska, Portugalija, Rumunija, Tajland i Srbija pozvali su strane da prihvate američki predlog o trajnom prekidu vatre u pojasu Gaze, preneo je Reuters. Pozivamo lidere Izraela i Hamasa da učine konačne kompromise neophodne za zaključenje ovog sporazuma, navodi se u saopštenju.
4 osobe su poginule, a više od 20 ih je povrijeđeno u sudaru teretnog i putničkog voza u češkim Pardubicama, javili su češki mediji zvanične podatke. Uzrok nesreće se istražuje, a mrtvi još nisu identifikovani. Informiše Kristina Gađe.
Brzi vlak putovao je iz Praga u Češkoj ka Košicama u Slovačkoj kada se u Pardubicama oko 100 km istočno od glavnog grada Češke direktno sudario s teretnim vlakom. Kako su javile češke vlasti, 4 osoba je poginulo, a više od 20 ih je povrijeđeno. Uzrok nesreće za sada se istražuje. Marketa Janovska, glasnogovornica policije u regiji Pardubice.
Naši kriminalistički istražitelji i tehničari mjesta zločina pretraživali su mjesto nesreće tokom noći do 7 sati ujutro, a okolnosti i uzroci su pod daljnjim očevidom.
Kako javlja češka novinska agencija, inženjeri oba vlaka su preživjeli. 17 osoba je nakon nesreće primljeno na odjel hitne pomoći Pardubičke bolnice. Njih petero je sa srednje teškim povredama, dok su dvije osobe lakše povrijeđene. U Pardubičkoj bolnici je ukupno 7 povrijeđenih osoba čiji životi nisu ugroženi, objavili su iz bolnice. Direktorica bolnice Katarina Lunerova za češku državnu televiziju kazala je da je najteža povreda pacijenta povreda grudnog koša. Prema informacijama iz bolnice Pardubice, troje povrijeđenih prebačeno je u bolnicu Hrudim, gdje su i dalje na promatranju. Kako je priopćeno iz uprave željeznica, vlakovi su se sudarili na novoj stanici Pardubice centru, a sudar je prekinuo promet na koridoru prema Moravskoj. Vatrogasci su na društvenoj mreži X naveli da postepeno otkrivaju identitet svih putnika, kojih je u putničkom vlaku RegioJet bilo više od 300. Na mjesto nesreće odmah je stigao ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan zajedno s ministrom prometa Martinom Kupkom. Ministar Kupka rekao je da se glavna linija između Praga i istočnog dijela zemlje mora zatvoriti dok vlasti istražuju sudar. Državna željeznička tvrtka Češke željeznice priopćila je da će linija vjerojatno ostati zatvorena najmanje 24 sata zbog razmjera nesreće. Premijer Petar Fiala je izjavio na mreži X da je sudar vlakova velika katastrofa, te izrazio sućut svim ožalošćenim obiteljima.
Izbori za Europski parlament počinju danas i trajeće do 9. juna. Oko 370 miliona ljudi će glasati u 27 država članica. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Otvaranjem birališta u Holandiji zvanično je počeo proces glasanja za novi saziv Europskog parlamenta. Glasanje će se održavati između 6. i 9. juna u svim državama Europske unije. Procenjuje se da Unija ima oko 370 miliona birača sa pravom glasa. Na novim izborima će prvi put glasati oko 20 miliona građana, a Njemačka vodi, jer u ovoj zemlji pravo za glasanje ima nešto više od 5 miliona novih glasača. Izlaznost na evropskim izborima redovno je manja nego na nacionalnim izborima. Kako bi privukli što više glasača, 5 zemalja Europske unije je smanjilo prag starosti za glasanje na ispod 18 godina, a razni kreatori politika redovno pozivaju ostale zemlje članice da slede ovaj primjer i smanje prag starosti. Evropski građani sa pravom glasa biraju njihove zastupnike u Evropskom parlamentu. Poslanici su jedini predstavnici u evropskim institucijama koje direktno bira narod. Bira se 720 novih evropskih zastupnika koji dolaze iz svih 27 država članica na osnovu broja stanovnika u svakoj zemlji. Tako Njemačka će u budućem sazivu imati najviše poslanika, njih 96, a najmanje će imati Kipar, Luksemburg i Malta, samo po 6. Sve ankete pokazuju da će tradicionalne partije desnog i levog centra zadržati primat na izborima, doduše sa slabijim rezultatima. Ankete također pokazuju vidljiv rast ekstremno desničarskih partija, koje bez obzira na značajan rast, ipak neće uspjeti da imaju većinu u Europskom parlamentu. Iako se glasa samo za zastupnike Europskog parlamenta, rezultati izbora će se odraziti na imenovanje čelnika evropskih institucija. Lidera Europske komisije, Europskog savjeta i visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku biraju lideri članica Europske unije. Imenovani čelnici institucija bit će iz partija koje su dobile najviše glasova na europskim izborima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Reuters je uradio veliku anketu s građanima različitih generacija, zanimanja i zemalja Europske unije. Da čujemo šta o izborima kažu 18-godišnji student iz Italije Aleksandro Folieri i mađarski umjetnik Ervin Vajka.
Ove godine ću prvi put glasati. Na ovim europskim izborima nadam se da će pobjednik biti neko ko brine o pravima i okolišu. Vidjet ćemo ko će pobijediti.
Veoma se nadam da će doći do pomaka udesno i da će nacionalističke strane ojačati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku teme. Nakon Brčko distrikta, djeca rođena nakon ratnih silovanja počela su ostvarivati prava kao civilne žrtve rata i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su bila nevidljiva, izložena stigmi što je imalo negativan uticaj na kvalitet života i postignuća. Priča Dženane Halimović.
Ajne Jusić je bila nevidljivo dijete rata. Rođena je u sigurnoj kući u Zenici 1993. godine, nakon što su njenu majku silovali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane u Zavidovićima. Nakon 30 godina uvrštena je u Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jeste neki oblik pravde, jeste jedna jasna poruka da je ova kategorija ljudi bila bespotrebno obespravljena, bespotrebno nevidljiva i nekako... Možda za mene ultimativno najvažnije da kroz ovaj zakon i zakonska rješenja i društvene aktivnosti dali smo jasnu poruku da mi jesmo djeca Bosne i Hercegovine, a ne djeca neprijatelja.
Zahtjevi za beneficije koje su drugima decenijama bile dostupne se već predaju. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić pojašnjava šta one znače.
Mogućnost da se školuju besplatno, obzirom da je to možda i nešto najvrednije u ovom trenutku što im možemo dati kada su državne institucije u pitanju. Imaju mogućnost da sada uz podršku države i nekim olakšanim okolnostima i mogućnostima završi svoj obrazovni ciklus, a pored toga, znači, sam zakon na federalnom nivou propisuje 11 popratnih prava koje su u nadležnosti kantona.
Prema istraživanjima o iskustvima djece rođene nakon ratnog silovanja, koje je radila doktorica Amra Delić, utvrđeno je da je stigmatizacija bila prisutna u 85% slučajeva, a polovina od 33 koji su učestvovali u istraživanju je navela da je imala negativan uticaj na kvalitet života i njihova postignuća. Diskriminacija i stigmatizacija dovela je do povećanog zdravstvenog rizika. Blizu 12% ispitanih pozitivno na simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Oko 22% imalo ih je simptome teške depresije, a 42,2% djece imalo je simptome više fizičkih poremećaja uzrokovanih psihičkim. Zbog toga je važno da je zakon prepoznao i druga prava koja su im od životne važnosti, kaže pravna savjetnica Udruženja Zaboravljena djeca rata Marija Muhadžić.
Ta prava podrazumijevaju prava iz oblasti socijalne zdravstvene zaštite, prednost prilikom korištenja zdravstvenih usluga, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, pokrivanje troškova sahrane, prekvalifikacija, dokvalifikacija i profesionalna rehabilitacija.
Tokom rata silovano je između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica, ali i muškaraca. Procjene su međunarodnih i domaćih organizacija. Od 127 predmeta ratnog zločina pred tribunalom u Hagu 75 osoba procesuirano je po osnovu individualne odgovornosti i za zločine seksualnog zlostavljanja. Tribunal je ustanovio i da je silovanje bilo korišteno kao metoda ratovanja u Bosni i Hercegovini. U pogledu procesuiranja, kaže Ajna, ne mogu biti zadovoljni angažmanom države i pravosuđa.
Nisam zadovoljna onim što je država uradila i možda još jednom koristim priliku da kažem ovoj istoj državi koliki zaista rizik mi koji javno govorimo u stvari preuzimamo, jer mi ne pričamo o ljudima koji leže u zatvoru, mi pričamo o slobodnim ratnim silovateljima čija lica u većini slučajeva i ne znamo. Tako da sistemu na dušu, mislim, ono što mi možemo uraditi, ja ne mogu ići okolo i hapsiti ratni silovatelji, raditi nešto s njima, ja mogu uporno ukazivati na taj problem, ali bolna je činjenica da kako godine prolaze, da i žene i muškarci preživjeli, a i mi djeca zajedno sa njima, možda polako ulazimo u fazu prihvatanja da se to možda neće i desiti.
Rok za prijavu u entitetu Republike Srpska istekao je prošle godine, a zakon u Brčko distriktu kao prvi zakon koji je prepoznao djecu ratnog silovanja ima dosta manjkavosti, kaže Muhadžić.
Restriktivan je iz razloga što pri samom definisanju posebne kategorije djece, djeteta rođenog iz čina ratnog silovanja, stavlja uslov da taj status može ostvariti samo dijete čija majka ima već ostvaren status civilne žrtve rata, što na neki način već unaprijed isključuje, recimo, djecu koja nisu u kontaktu sa svojim majkama ili naprosto majka nema status civilne žrtve rata, s obzirom da je to sloboda svakog građanina da odluči da li će ostvariti taj status ili ne.
Prema istraživanju Udruženja Zaboravljena djeca rata, nakon silovanja rođeno je između 3 i 5 hiljada djece. U velikom broju slučajeva djeca nemaju informaciju da su im majke silovane. Blizu 1000 silovanih žena u Bosni i Hercegovini ostvaruje prava na različitim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj Gori oko 60 osoba čeka na transplantaciju bubrega. Dok čekaju, u životu ih održava dijaliza. Zbog toga Udruženje Hrabro za novi život od vlade traži da im se obezbijedi transplantacija u Bjelorusiji, najvećem svjetskom centru za transplantaciju, o trošku države. Međutim, Crna Gora sa Bjelorusijom nema medicinsku saradnju, a uz to im je 2021. prateći politiku Europske unije uvela sankcije. Ima li rješenja za njih? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tanja Stojanović iz Udruženja Hrabro za novi život već 5 godina je 3 puta sedmično na dijalizi, zbog koje, kako kaže, ima velikih komplikacija.
Prvo srce strada, mozak strada, dobila sam osteoporozu, poremećaj paratiroidne žlijezde, disbalans elektrolita u organizmu, tako da su naši krvni sudovi puni tih takozvanih kalcifikata, i srce i mozak i svaki krvni sud, aorta, stomačna, srčana, sve, i to stvara i začepljenje, što onako narodski rečeno, to je baš ono, bukvalno su nam u beton pretvoreni krvni sudovi i užasno su kruti zbog toga kalcifikata, i onda ono od čega najviše umiremo, to su svakodnevni moždani, srčani udari.
Prema zakonu o donaciji organa u Bjelorusiji, u koju teže dođu pacijenti koji imaju problema sa bubrezima, svi građani koji dožive moždanu smrt donori su, osim u slučajevima kada neko tokom života ili njegov bračni partner eksplicitno navede da je protiv toga. U regionu samo bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska od februara ove godine ima saradnju sa Centrom za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju iz Minska. Crna Gora od 2018. godine članica Eurotransplanta, najveće međunarodne organizacije za transplantaciju organa. Međutim, od tada su obavljene samo 2 transplantacije, jer saradnja sa ovom organizacijom funkcioniše po principu reciprociteta, odnosno razmjene organa. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da su pokrenute diplomatske aktivnosti kako bi se ispitala saradnja sa klinikom u Minsku, imajući u vidu sankcije koje Crna Gora uvela Bjelorusiji.
Upućivanje pacijenata u drugu državu radi kadaverične transplantacije, presađivanje organa sa preminule osobe na živu, nije praksa zbog sumnje u porijeklo organa. Sve države sa preciznom zakonskom regulativom poštuju sistem čuvanja organa za svoje građane ili pristupaju principu razmjene, ali isključivo sa državama sa kojima imaju zvanične bilateralne ugovore.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu. Crna Gora je potpisnica Konvencije o borbi protiv trgovine organima Savjeta Evrope i Istanbulske konvencije o sprečavanju kupoprodaje organa i transplantacionog turizma. Zbog mogućih zloupotreba, Savjet Evrope formirao je platformu za praćenje odlazaka radi transplantacije organa u druge države. Crna Gora je dio i te platforme. Tanja se nada da će vlada naći rješenje.
Državu, to jest obveznike, koštam 125.000 eura. Da vam ne pričam na one saborce koji su preko 10 godina i više. A sa 70.000 eura ova država dobija zdravoga člana svoga društva. Znači, malte ne, da su me na vrijeme transportirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta. Kome odgovara taj nedomaćinski odnos, ne znam.
Dok se ne uspostavi saradnja, novi bubreg u Bjelorusiji mogu dobiti samo oni koji plate. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je proglašena neka vrsta lova na novinare kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, novinari su sve izloženi nasilju. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica Pavol Salaj. Komentarišući napade na novinare koji su pratili lokalne izbore u Srbiji 2. juna, Salaj je rekao da je neophodno da policija i tužilaštvo urade svoj posao, a kasnije i sudovi, kako ti napadi ne bi prošli nekažnjeno. Sa Salajem je razgovarala Jovana Krstić.
In your opinion, how safe is to be a journalist?
Koliko je po vašem mišljenju bezbedno biti novinar u Srbiji ovih dana?
In Serbia,
U Srbiji postoji klima veoma snažnog neprijateljstva prema novinarima. Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare u Srbiji u ovom veku. I izgleda da se neprijatelji slobode medija osjećaju imuni na sankcije, kao da su se osjećali nekažnjeno za svoje napade na novinare. I ne mogu da ne razmišljamo o presudi kojom su oslobođeni navodni atentatori na Slavko Ćuruviju, za koju mislim da predstavlja trenutak promene na gore, jer je ta presuda u suštini stavila tačku na veliki slučaj ubistva novinara, a da niko nije osuđen. Vidimo da vlasti reaguju na nedavne napade, ali također vidimo da se broj napada na novinare u Srbiji povećava i da se čini kao da su se vinovnici tih napada osjećali imunim na bilo kakve sankcije.
Kakva se poruka time šalje društvu u Srbiji?
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji, kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, to su novinari više izloženi daljim napadima. Imamo dakle začarani krug. Tako da je veoma važno da tužilaštvo i policija brzo procesuiraju ove napade. I znam da je u slučaju napada na novinara Vuka Cvića mobilisano više tužilaštvo, a reagovalo je i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, ali apsolutno je ključno da počinioci budu pozvani na odgovornost što pre. Također i u slučaju novinara Dnevnog lista Danas i još najmanje jednog novinara koji je napadnut tokom izbornog vikenda u Srbiji.
Novinarska udruženja u Srbiji su upozorila da su profesionalni novinari koji su pratili izbore bili targetirani, da su bili primorani da prekidaju svoj rad, da su bili izloženi i fizičkim napadima od strane vladajućih funkcionera i aktivista. Kako ocenjujete odgovor vlasti kada se dogode napadi na novinare? Mnogi od ovih slučajeva ostaju neprocesuirani. Da li država čini dovoljno da zaštiti novinare?
Morao bih da pogledam svaki slučaj, ali znam da je, na primjer, napad na novinara Lista Danas Uglješu Bokića prijavljen policiji, tako da treba da damo malo vremena policiji i tužilaštvu da prihvate te prijave. Znate, u prošlosti su hapsili osobe koje su pretile novinarima, uključujući i one koji su pretili novinarima u Novom Sadu, Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću. U tom slučaju je došlo do hapšenja. Ali potrebno nam je sudsko gonjenje i potrebna nam je brza osuđujuća presuda suda. Mislim da je to slaba tačka, sudski postupci. Ne možemo dozvoliti da se vinovnici ovih napada osjećaju imuni, a da novinari moraju da beže iz zemlje. Imali smo slučaj Marka Vidojkovića koji je morao da napusti Srbiju 2023. godine i živi u inostranstvu zbog bezbednosnog rizika. I neprihvatljivo je da novinari, da bi se osjećali bezbedno, moraju da napuste zemlju. Tako da pažljivo pratimo situaciju i pozivamo nadležne da hitno i sa maksimalnom ozbiljnošću procesuiraju ove slučajeve.
Govorio je Pavol Salaj, predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Sa njim je razgovarala Jovana Krstić.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glasa mladih pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dok advokati mještana opštine Leposavić i Zubin Potok tvrde da je cijeli proces eksproprijacije na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, bio nezakonit, iz vlade Kosova tvrde suprotno, odnosno da su svoju konačnu odluku krajem maja uskladili sa presudama sudova. Osnovni sud u Prištini odbio je većinu tužbi pripadnika srpske zajednice koji su tužili vladu Kosova i tražili da se dokaže da ne postoji javni interes. Ipak, u pojedinim slučajevima sud je odluku vlade Kosova vratio na ponovno odlučivanje, među kojima je i slučaj eksproprijacije porodice Jovanović iz Leposavića. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Iz konačne odluke vlade Kosova o eksproprijaciji zemljišta u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, izuzete su privatne parcele, ali samo za pojedince koji su dobili ovaj slučaj na sudu. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Vlajić, jedan od advokata koji je nezadovoljne meštane predstavljao pred kosovskim pravosuđem. Vlada Kosova je januara 2023. pokrenula proces eksproprijacije u opštini Leposavić i Zubin Potok, kada je jedan deo zemlje proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. Ukupna površina planirane eksproprijacije tada je iznosila oko 104 hektara u Leposaviću i 33 hektara u Zubinom Potoku na osnovu vladine preliminarne odluke. Međutim, u konačnoj odluci vlade Kosova od 30. maja stoji da će u Leposaviću predmet eksproprijacije biti 96 hektara, što je za 8 hektara manje. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova konačna odluka od 30. maja doneta u skladu sa pravosnažnim presudama kosovskih sudova koji su zatražili izuzimanje više parcela iz eksproprijacije. Mašan Jovanović iz sela Mekinić u opštini Leposavić, koji je uspeo da sačuva 8 hektara zemljišta, koja je ranije također bila predmet eksproprijacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravda pobedila i da je srećan što mu šuma koja se nalazi iza njegove porodične kuće nije oduzeta.
To je kupovina, to nije nasleđeno otkud znam iz kojeg od pradede mu. Moj otac kupio lično svojim sredstvima od usta odvajao. Trpeo svaku sirotinju da bi to kupio. Ne samo šumu, kompletovo imanje, sve je kupio. I sad dođe neko i kaže, nije to tvoje, mora da ti uzmemo.
Advokat Nebojša Vlajić kaže i da je konačna odluka vlade Kosova zapravo validiranje prethodnog procesa koji je prema njegovoj oceni bio duboko nezakonit.
Jedan je veliki problem što se sada ova konačna odluka može osporavati samo zbog odluke vlade o naknadi, o iznosu naknade za oduzeto zemljište. Ja ću vas podsjetiti da to nije predmet nezadovoljstva građana. Nisu oni nezadovoljni zbog male naknade, nego zbog toga što im se zemljište koje su koristili vekovima sada oduzeto.
Vlada Kosova se od početka procesa eksproprijacije u svojim odlukama pozivala na izgradnju infrastrukturnih objekata od javnog interesa. Ista formulacija stoji i u konačnoj odluci. Advokati koji građane sa severa zastupaju u javnosti su pak iznali informaciju da vlada na privatnim imanjima planira da gradi policijske baze ili stanice, te da je nekoliko takvih već izgrađeno, iako proces eksproprijacije nije bio završen. Iz policije i Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na upite da li su ove baze zaista izgrađene. Ipak iz policije su ranije za RSE potvrdili da se u selu Dren planira izgradnja policijske stanice. Advokat Florin Ljata objašnjava da na osnovu zakona vlada Kosova može da izvrši eksproprijaciju u legitimne javne svrhe, što može biti i izgradnja ili proširenje zgrade ili objekta koji će koristiti centralni javni organ za vršenje svoje javne funkcije. Dodaje da se izgradnja objekata, odnosno policijskih stanica, smatra neophodnom u vršenju javne funkcije vlade, te da ima pravo da izvrši eksproprijaciju imovine i za tu namenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.